Ці Лівії через бої біля міжнародного аеропорту у Тріполі, які тривають між конкуруючими бойовиками. За повідомленням лівійської влади, бойовики з обох боків використовують важку протиповітряну артилерію, реактивні системи залпового вогню «Град» та ракети. Бойові дії побіля аеропорту у Тріполі є найбільш серйозними сутичками, починаючи з 2011 року. Через мінометний обстріл лікарні у центрі смуги газу з боку Ізраїлю загинуло щонайменше четверо людей. За словами палестинського міністра охорони здоров'я Ашрафа Аль-Кідри, у лікарню у районі Дель-Аль-Бала влучило 12 снарядів. Аль-Кідра зазначив, що вони зруйнували відділення хірургії та інтенсивної медицини. Ще щонайменше людей загинуло під час атак у різних частинах Афганістану. За повідомленнями, більшість вбитих були із північної провінції Фаб'яр, де з 18 липня тривають бої між урядовими силами і бойовиками Талібану. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тіла більшості загиблих у збитому на сході України Боїнгу 777 зібрали, однак вивезти їх не дають сепаратисти. Так заявив сьогодні український прем'єр Арсеній Яценюк. Він запропонував, щоб розслідування інциденту очолили Нідерланди, які постраждали від авіакатастрофи найбільше. Щоб не перешкоджати збору доказів, АТО в зоні падіння літака тимчасово призупинили. Водночас на інших напрямках українські війська звільнили від проросійських бойовиків низку населених пунктів. Далі Євген Солонина.
251 тіло пасажирів збитого над Донбасом малайзійського Боїнга завантажили в рефрижератори, однак потяги заблокували на станції Торез. Орієнтовані на Росію бойовики не дають цього зробити, заявив сьогодні на брифінгу український прем'єр Арсеній Яценюк. Він звинуватив Росію в тому, що вона жодним чином не сприяє з'ясуванню обставин трагедії 17 липня.
Російським урядом не було зроблено нічого для того, щоб дати можливість бути за звичайної ситуації та міжнародному співтовариству мати безперешкодно. Нам вдалося зібрати тіла, частину доказів щодо цієї жахливої трагедії. І, скоріш за все, це система БУК-М1. Керувати і оперувати такою системою не можна. Я не про російські терористи. Це фахові люди, яких тренували. І у нас є дані про те, що таке тренування було на російській території.
У своєму зверненні Яценюк заявив про намір уряду дозволити Королівству Нідерланди очолити розслідування цієї авіакатастрофи, оскільки, за його словами, саме ця країна найбільше постраждала від падіння Боїнга. Вчора СБУ повідомила, що проросійські екстремісти на Донбасі знайшли та приховують бортові самописці зі збитого літака. Як доказ, спецслужба наводить аудіозапис переговорів екстремістів.
Значит, Леша, судьба черных ящиков интересует в первую очередь. Они должны оказаться под нашим контролем. Выполни, пожалуйста, задачу. Хорошо?
Хорошо.
Сьогодні ж президент України Петро Порошенко, відвідуючи посольство Малайзії в Києві, заявив, що віддав українським силовикам наказ припинити вогонь на території, де впав пасажирський Боїнг 777.
В радіусі до 40 кілометрів від місця трагедії українські військові не повинні відкривати вогонь для того, щоб забезпечити діяльність. Немає більше жодного виправдання у тих, хто підтримує терористів, хоча б на одну годину відтерміновувати допуск представників слідчої комісії.
Селище Грабове, де 17 липня впав збитий літак, розташоване на кордоні Донеччини та Луганщини, точно в центрі території, яку контролюють проросійські бойовики та російські найманці. Відтак основні операції сил АТО ведуться за межами оголошеної президентом зони припинення вогню, і сьогодні вони тривають. За повідомленням штабу антитерористичної операції, сьогодні українські війська з боєм увійшли в центр міста Рубіжне. На міській раді вивісили український прапор. Триває зачищення міста від залишків бойовиків. Також силовики та армія діють на території сусідньої Лисичанська. Колонну бойовиків, яка намагалася звідти вирватися, розгромили, а понад два десятки екстремістів та лідера місцевих сепаратистів взяли в полон, повідомив міністр оборони Валерій Гелетей. Сили АТО сьогодні взяли під контроль і один з районів Луганська. Бої тривають і в передмістях Донецька. Продовжують гинути і українські бійці, і мирні жителі. Втрати наразі уточнюються. Водночас у Донецьку та в інших містах, які контролюють проросійські екстремісти, розпочався партизанський рух опору, заявив речник АТО Андрій Лисенко.
У нас вже була інформація про те, що і в Донецьку, і в Луганську є самоорганізовані невеличкі групи людей, які також ведуть бої з терористами.
Не припиняються обстріли сил АТО і сепаратистами, і через кордон з боку Російської Федерації. Так, військовий експерт Дмитро Тимчук за минулу добу нарахував 4 факти обстрілу з боку Росії. Радник українського президента та колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повідомив, що з України зняли ембарго на постачання високоточної зброї. Зняли одночасно з початком ембарго на постачання озброєнь до Росії, яке ухвалив Європарламент. Між тим, США надали Україні роботів-саперів, які можна буде застосовувати в зоні АТО для розмінування звільнених територій. Ще один крок з підтримки України зробила Велика Британія. Сьогодні британський прем'єр Девід Кемерон попередив, що Росію чекають набагато більші санкції, якщо вона не припинить розпалювати військовий конфлікт в Україні. Ми хочемо, щоб не було більше незаконного перетину кордонів військами, більше ніякої підтримки сепаратистів, повага до цілісності території України. От що потрібно і що має бути здійснено, сказав Кемерон. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ж в ефірі американського телеканалу CNN президент України Петро Порошенко ще раз наголосив, українські літаки не перебували в зоні польоту малайзійського літака. Він зазначив, що Україна відкрита для будь-яких перевірок. А президент США Барак Обама, виступаючи сьогодні ж на брифінгу у Вашингтоні, наголосив зі свого боку.
Russia has extraordinary influence over these separatists.
Росія має найбільший вплив на сепаратистів. Вона тренувала їх, давала зброю і тепер має змусити їх співпрацювати, сказав президент Сполучених Штатів. Ми запитали перехожих Києва, як на вашу думку вплинуть останні події зі збитим пасажирським літаком на дії країн Заходу щодо Росії, яка, цитуючи щойно президента США Барака Обаму, має найбільший вплив на сепаратистів. Ось що відповіли сьогодні перехожі Києва.
Я думаю, що насправді відбудуться якісь санкції, може, але я думаю, що таких якісь дійсно рішучих дій вони не зроблять. Можливо, вони зроблять такі якісь такі тимчасові міри, але мені кажеться, що вони досить залежні від Росії, саме від постачання газу. Якщо хтось повлияє, то це Сполучені Штати.
Ніяке рішення щодо Росії з приводу збитого літака Захід приймати не буде, тому що це не вигідно Заходу. Штати теж не будуть. Україна повинна розраховувати тільки на себе.
Я хотіла би, чтобы вплинуло, но я им не верю. Интересы коммерческие у них превыше всего. Они забыли свои демократические принципы.
Россия готує якісь активні дії проти України. Він може стати на допомогу Україні і відкрити знову якісь санкції проти Росії. Я сподіваюся, що Захід стане на нашу сторону. Воєнну техніку допоможуть якось своїми військами, підтримують Україну.
Звісно, зможе і повинна це зробити. Загнати Росію, то у Путіна в закуток будуть постачати зброю. В Україні буде Америка постачати, Європа буде постачати, тому що по-другому не може бути.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва від перехожих. А цієї ж ночі російський президент Володимир Путін виступив із зверненням з приводу катастрофи малайзійського пасажирського Боїнга. Експерти вважають, що в заяві Путіна не було особливих откровень, проте звертають увагу на примітні обмовки, а також на час виступу, який відбувся лише через кілька днів. Через після трагедії. Про що це свідчить, дізнавалася у московських експертів кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова.
Виступу Володимира Путіна після трагедії з малайзійським Боїнгом чекали кілька днів. Тим часом, після кількох різких висловлювань і звинувачень на адресу російського керівництва, західних лідерів і телефонних бесід з деякими з них, Путін таки виступив, але, на думку експертів, обмежився загальними фразами.
Ніхто не должен і не має права використовувати цю трагедію для достиження своїх узкокорисних політичних цілей. Такі события должны не роз'єднувати, а об'єднувати людей.
Західні лідери давно вимагали від російського керівництва припинити підтримку сепаратистів і тим самим сприяти деескалації збройного конфлікту на сході України. Росія ж тягнула час і твердила про переговори. Катастрофа малайзійського Боїнга фактично зруйнувала гру російського лідера. Саме цим пояснює нервозність Володимира Путіна і очевидну поспішність у підготовці цього виступу політолог Станіслав Білковський.
Володимир Путін дуже знервований усім розвитком подій. Він був впевнений, що він зможе зіграти на протиріччях між Сполученими Штатами та Євросоюзом, до катастрофи Боїнгу він був налаштований дуже оптимістично. Зараз, коли вже стає зрозумілим, по-перше, що Росія прямо стоїть за сепаратистами та терористами, по-друге, мабуть, винно в тому, що відбулося з малайзійським Боїнгом, і це дуже дратує російського президента, він хоче повернутися до певного формату діалогу з Заходом, але не розуміє, чи це є можливо в таких умовах, які складаються зараз.
Деякі експерти вважають, що виступ Путіна став результатом тиску західних лідерів, які вимагали вплинути на ситуацію на сході України і сприяти допуску міжнародних експертів до розслідування причин катастрофи малайзійського Боїнга. На думку керівника Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктора Міроненка, найближчим часом стане зрозуміло, чи має вплив російське керівництво на сепаратистів.
При високій вірогідності того, що все ж таки літак було збито саме сепаратистами, якщо це так, то у мене дуже великі сумніви відносно того, чи користується чи російське керівництво якимось впливом у сепаратистів, чи їм вже просто немає ніякого виходу, і вони будуть діяти на свій особистий розсуд. Мені здається, що просто треба почекати, яка буде реакція з боку тих людей, які реально контролюють більшість території, на якій знаходяться уламки літака і на якій треба працювати експертам.
Виступ Володимира Путіна відбувся близько 2 години ночі за московським часом, коли більшість громадян Росії, принаймні на тій частині її території, яка межує з Україною, спала. Тому питання, до кого звертався Володимир Путін, так і залишилося відкритим. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Тим часом продержавні ЗМІ Росії стверджують, що Київ спеціально затягує розслідування причин катастрофи пасажирського літака малайзійських авіаліній. Хоча у світі всю відповідальність за блокування обстеження місця трагедії покладають на проросійських сепаратистів Донбасу і Володимира Путіна, зокрема. Про це рубрика «Деза» від Василя Зілгалова.
Телеканал «Росія-24» оприлюднив заяву президента Росії Володимира Путіна, де глава Кремля зазначив, що...
Что если бы 28 июня боевые действия на востоке Украины не были бы возобновлены, то и этой трагедии наверняка бы не произошло.
Хоча добре відомо, що припинення вогню, оголошене президентом України, тривало до 30 червня включно. Після тижня ненападу воно було продовжене президентом Порошенком 27 червня ще на 3 доби. Чому Путін обмовився? Організатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук зазначає у своєму Фейсбуку, що 28 червня група «Інформаційний спротив» отримала перші повідомлення про те, що у складі екіпажів і бойових розрахунків, котрих закидали із території Російської Федерації зразками озброєння військової техніки, помічені вже не лише російські найманці, але й військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Таким чином, як стверджує Тимчук, Путін видав себе обмовками у цьому зверненні, а збитий малайзійський Боїнг саме на сумлінні російських фахівців, які обслуговували закинутий з території Росії зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1», із якого й був зроблений пуск ракети, яка вразила авіалайнер. Телеканал «Росія-24» також показав у прямому ефірі дискусію російських авіаційних фахівців, котрі чи не в один голос стверджували, що головним об'єктом підозри щодо катастрофи MH17 минулого четверга є українська влада, котра нібито приховує причини змін висоти і плану напрямку польоту маршруту Боїнга 777. Хоча міжнародні фахівці схильні вважати, що головна причина катастрофи полягає не у параметрах польоту MH17, який відбувався у відповідності з міжнародним контролем, а в тому, що його було збито ракетою з землі. Російський телеканал ТВЦ стверджує, що головним винуватцем перешкод у розслідуванні трагедії MH17 є Київ.
Наблюдателі ОБСЄ поки єдинственні, хто працює на місці катастрофи. Руководство ДНР уже котрий день настойчиво предлагает начать розслідування і гарантує экспертам безопасность и всемирную поддержку. Однако Киев словно намеренно затягивает начало расследования. На Украину прилетели более 100 специалистов из Малайзии, но на место катастрофы попасть они не могут до сих пор.
Хоча весь світ вже від четверга бачить і заявляє про брутальні дії сепаратистів Донбасу, які з перших днів після катастрофи Боїнга 777 всіляко заважають роботі міжнародних експертів, захоплюють і вивозять уламки літака, чорні скриньки, мародерствують на місці трагедії. Про це, зокрема, чітко заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, країна котрого понесла найбільше втрат у цій катастрофі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Одесса.
Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску объявления, прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Далі у нашій передачі ми також почуємо, що росіяни знають про падіння малайзійського літака зі своїх медіа.
По своїм характеристикам, Су-25 способен кратковременно достигати висоти 10 тисяч метрів.
Ми почуємо, як митці картинами з Майдану вирішили вдарити по російській пропаганді у Європі.
На них практично без півтонів яскравими фарбами зображені темно-синє небо, білий сніг, чорний дим, яскраво-червоним і жовтим шини й вибухи коктейлів Молотова. Втім, яскравість кольорів суто технічна.
Ми також розповімо про альманах «Майдан. Еволюція духу».
Ця книжка не тільки для Заходу, який до трагедії зі збитим літаком майже перестав звертати увагу на те, що в Україні на передовій гинуть люди. Це також і нагадування для українських читачів про те, для чого люди виходили на Майдан.
Про це і більше далі у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник, а в наступній програмі «Європа на зв'язку» ви почуєте про те, чи варто під час війни проводити реформи, бути чи не бути.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Російські державні засоби масової інформації масово почали використовувати слова начальника головного оперативного управління Генштабу Росії Андрія Картополова з прес-конференції, присвяченої падінню літака малайзійської авіалінії рейсом MH17 на Донеччині. Хоча принаймні одну з його заяв можна відразу назвати неправдивою. Тим часом російські ЗМІ все ще продовжують поширювати теорії змов і появу так званих нових доказів, винних у цій катастрофі. З цими подробицями Анна Шаманська.
Картополов продемонстрував російські дані щодо повітряної обстановки в районі Донецька в четвер 17 липня, коли був збитий малайзійський літак. За його словами, того ж дня між 17.10 і 17.30 за московським часом у повітрі над Донеччиною перебували 3 цивільні літаки, які виконували регулярні рейси. Однак російськими засобами контролю повітряної обстановки був також зафіксований набір висоти літаком українських ВПС, ймовірно Су-25, в напрямку малайзійського Боїнга на відстані 3-4 кілометрів, розповів Картополов.
По своїм характеристикам Су-25 способен кратковременно.
За своїми характеристиками, Су-25 здатен короткочасно досягати висоти 10 тисяч метрів. До складу його штатного озброєння входить ракета класу повітря-повітря Р-60, яка здатна вловлювати і вражати цілі на відстані до 12 кілометрів, а гарантовано на дальності до 5 кілометрів.
Однак, за інформацією про літак Су-25 на офіційному сайті виробника, компанії «Сухой», зазначено, що практична висота літака є лише 7 кілометрів. Більше того, літак може досягнути цієї висоти лише без підвісок, тобто без контейнерів для перевозки бомб чи розвідувальної техніки. Тим часом російські державні ЗМІ продовжують публікувати інші неофіційні версії падіння літака малайзійських авіаліній. Російський державний телеканал «Росія-1», наприклад, у одному зі своїх репортажів зібрав цілу низку версій падіння літака, який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. Хоча ці версії більше схожі на теорії змов. По-перше, журналіст, автор сюжету, навівши закони аеродинаміки, заявляє, що літак могли збити ще у небі над Дніпропетровською областю, де губернатором є ніхто інший, як Ігор Коломойський, кого в Росії називають кримінальною постаттю, який побудував свій бізнес на крові. По-друге, українська сторона є відповідальною за те, яким маршрутом летів MH17.
Ще три дні назад той же самий рейс Амстердам-Куала-Лумпур пролітав...
Ще три дні тому той самий рейс Амстердам-Куала-Лумпур пролітав над Східною Україною по спеціальному повітряному коридору для повітряної авіації. Цього разу лайнер був спрямований північніше від колишнього маршруту. Саме на вимогу українських диспетчерів літак летів на висоті меншій, аніж того вимагав його план польоту.
Таких теорій змов з'являється з кожним днем дедалі більше. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Учасниця мистецької сотні, відома художниця Майдану Марія Діодірчук, вирушила у мандри Європою. Разом з графіком Єгором Стрілковим з міста у місто вона возить 12 картин із серії «Кольори волі». Всі вони намальовані на Майдані. Стартувавши на початку червня у Львові, митці вже встигли побувати в Естонії, Фінляндії, Данії, Швеції та Італії. У планах ще Німеччина та Польща. Як же виглядають кольори української волі в Європі, розповість наш кореспондент Ірина Стельмах. З Марією Діодірчук вона поспілкувалась, коли художниця була у Римі.
12 полотен серії «Кольори волі» Марії Діодірчук поміщаються у велику дорожню сумку вагою 35 кілограмів. Кожне з них має розмір 100 на 70 сантиметрів і складає мозаїку подій на Майдані та Грушевського. Свої роботи Марія називає живописною документальною хронікою. На них практично без півтонів яскравими фарбами зображені темно-синє небо, білий сніг, чорний дим, яскраво-червоним і жовтим шини й вибухи коктейлів Молотова. Втім, яскравість кольорів суто технічна, пояснює Марія.
Працювати безпосередньо на Майдані, коли було дуже холодно, не можна було нічим, окрім акрилом. Але ж такий момент, що змішувати фарби, особливо там часу не було. Тому я писала такими чистими кольорами, майже не змішуючи. Писала мастихіном, а не пензлем. Тому що знов-таки пензель мок, замерзав і перетворювався на таку, як голка.
Свої картини Марія малювала просто неба. Так картина «Піаніст» народжувалась біля КМДА. Ще на одній картині під назвою «Очікування» довкола бочки вночі стоять бійці. Вони кидають сині тіні на білий сніг, утворюючи годинник, центром якого і є палаюча бочка. А от найулюбленішою художниця називає картину «Ранок на Грушевського».
Це була п'ята ранку, видно стадіон «Динамо», на передньому плані згорілі бочки, шини, скати, згоріла машина зліва, я думаю, багато людей пам'ятають цю машину, яка там лежала. Я пам'ятаю, що коли я на неї працювала, то хлопці почали співати «Ой, на горі та й жінці жнуть». Я цю пісню чула ще 20 років тому від бабусі. І ти розумієш, що як таке могло статися, що цю пісню ти чув там майже в колисці, і другий раз в житті ти її чуєш на передовій майже.
Але якщо на Майдані місце мистецтва було, то на Сході, у зоні АТО, художникам не місце, вважає Марія. Саме тому «Кольори волі» вона вирішила показати Європі. Аудиторія виставок переважно українські громади, а місце – українські посольства. Втім, в деяких країнах, як, наприклад, в Італії, картини розмістили на вулиці одразу під стінами Пантеону у Римі. Ще не повернувшись з Європи додому, Марія зі своїм другом та колегою по арт-групі «Другий фронт» графіком Єгором Стрілковим вже почала роботу над новою серією з 15 робіт, що матиме назву «П'ятнашки». Окрім агресії з Москви, Марія Діодірчук зобразить і падіння Боїнга 777.
Це була розповідь кореспондентки Радіо Свобода Ірини Стельмах, яка спілкувалася з художницею Марією Діодірчук якраз тоді, коли художниця була у Римі.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби «Радіо «Свобода».
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко рухатися вперед.
Спецпроект «Радіо «Свобода» разом 60 років. Дізнайтесь, як усе починалось.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по «Радіо «Свобода», це були вибухи.
Радіо «Свобода» 60 років з вами і для вас.
На сайті radiosvoboda.org ви також можете чути враження і свідчення слухачів Радіо Свобода про те, як вони вперше почали слухати нашу радіостанцію. Ви також можете долучитися до цих свідчень. А ми зараз розповімо про свідчення очевидців. Близько 200 фотографій, есеїв, репродукцій та революційних віршів зібрали ці очевидці під однією обкладинкою в альманасі «Майдан Революції». Еволюція духу. За задумом, альманах – це тільки початок великого проєкту про Майдан, який має стати аргументованою відповіддю на російську пропаганду. Вже зняли короткометражний фільм, планується проведення фотовиставки, створення циклу телепрограм. І про все це розповідає Анастасія Москвичова.
Альманах «Майдан. Революція духу» має присвято народові України. Автор ідеї проекту Антін Мухарський каже, що продав свою квартиру для того, аби одноіменний альманах побачив світ. За його словами, підготовка зайняла 4 місяці майже цілодобової роботи. До створення видання долучилися кількадесят митців, журналістів, культурних та громадських діячів, зокрема Сергій Жадан, Влад Троїцький, Олег Саман, Мустафа Наєм, Сотник Парасюк та багато інших. Мухарський зазначає:
«Це проект контрпропагандист. Ми ставимо перед собою чітке завдання – створити на, як це було на Майдані, на принципах громадської ініціативи, тому що держава цим не опікується. А електронна версія планується. Вона буде українською мовою, і я думаю, що найближчим часом, можливо, навіть упродовж там тижня-двох, ми віддаємо цю книгу в англійський переклад, потім німецький, потім польський і так далі. Тобто вона створена дійсно для світового мистецького простору».
Ця книжка не тільки для Заходу, який до трагедії зі збитим літаком майже перестав звертати увагу на те, що в Україні на передовій гинуть люди. Це також і нагадування для українських читачів про те, для чого люди виходили на Майдан. Переконаний автор обкладинки альманаху, художник-ілюстратор Андрій Єрмоленко.
«Ми можемо сказати однозначно, що ця революція відбулася без ватажків. Це була реально народна революція. Я б не назвав її демократичною. Це проти експансії Росії. Навіть питання про Європу тоді не стояло».
«Майдан. Революція духу» – це другий великий проект Мухарського спільно з видавництвом «Наш формат», розповідає видавець Владислав Кириченко. Перший – альманах «Жлобологія», де викривалась проблема заміни справжніх людських цінностей на тваринні. І от Майдан, як у певному сенсі критична ситуація, створює нові цінності. На зміну пацанчика з півасіком з'являється новий образ українця, вважає Кириченко.
«Рік тому люди, які бігали від армії, вважали, що іти українське військо – це нонсенс, це лузерство, і це для рабів, для селян. Сьогодні ці люди, тисячі, які не були в війську, йдуть українське військо, це Майдан захищає Україну від зовнішньої агресії та розвитку».
За словами видавця, це і намагалися зафіксувати в альманасі. Презентація видання відбудеться на Майдані у четвер, 24 липня. Пізніше планують видати, окрім кольорового альманаху, також чорно-білу книжку для читання, яка міститиме менше ілюстрацій і тому буде дешевшою. Анастасія